Ya, kembali lagi di podcast Ruang Bicara karena semua orang butuh
ruang bicara.
Ruang bicara, ya keren banget. Dan di sini teman-teman masih ditemani dengan gue Ari
dan gue Tama.
Ya, yang di mana kita di sini akan membahas sesuatu yang sangat kemarin kan sudah wadidau ya.
Ya.
Terus yang kemarin juga yang membuat resah kan udah tuh yang di episode 2.
Ya.
Nah, dan di sini untuk episode 3 di sini kita akan membahas sesuatu yang perlu diperhatikan oleh segala aspek manusia yang ada di bumi ini, Pak.
Waduh, apa itu, Pak?
Nah, di sini gue ada judul ya. Seperti biasa gue kan suka cari masalah ya, Pak.
Enggak, itu judulnya dari siapa, Pak?
Adalah tim kreatif kita lagi, Pak. Tim kreatif yang baru direkrut.
Waduh.
Ya, podcast hari ini dengan jujur. Ya, jujur.
Judul,
sorry. Anda kan belibet, saya benerin. Kita saling membenarkan aja, Pak.
Yoi.
Jadi di sini kita akan membahas mengenai pola asuh berpengaruh.
Waduh. Keren sekali judulnya.
Yoi, atau istilahnya parenting ya, Bro ya.
Parenting. Oh, emang Bapak udah punya anak?
Ya belum sih. Ya paling enggak kita akan membahas dari yang sebenarnya sudah terjadi dan apa namanya kita akan mengambil dari sudut pandang kita sendiri gitu.
Oke. Nah, jadi kita sotau aja lah ya.
Kita sotau-sotau aja, Bro. Nanti kan yang benerin tinggal di kolom komentar aja.
Iya, mending sok tahu ya.
Mending sok ganteng daripada sok tahu.
Nah, ini mending sok tahu.
Ya, kita mohon jual ideologi kita, Bro.
Oh iya, dah. Untuk siaran ya.
Ya, untuk siaran, untuk khusus-khusus buat podcast kita hari ini, Bro. Nah, jadi di sini sesuai dengan judul pola asuh berpengaruh ya, Bro ya.
Yep,
Oke. Jadi sebenarnya kalau sebelum kita ngobrol jauh-jauh, mungkin kita harus mengenali dulu apa sih sebenarnya itu pola asuh, Bro?
Pola asuh itu adalah
apa?
Menurut gua apa menurut lu nih?
Ya, menurut kita berdua.
Oh iya. Ya, jadi kalau menurut gua pola asuh itu adalah sesuatu yang dibagikan dari orang tua kepada anak. Mulai dari cara mereka beradaptasi, cara mereka menyayangi, mengasihi dan lain sebagainya.
Iya.
Gitu. Dan menurut gue sih pola asuh itu dua arah. Jadi dari orang tua itu belajar menyayangi anak, si anak ini belajar menyampaikan pendapat ke orang tua.
Oh, jadi lebih ke saling apa, talk to talk aja lah ya.
Iya, karena kalau kata gue sih gini, Pak. Kalau pola asuh itu cuman sekedar ini si bapak nih ngajarin anaknya, nah ini begini, kamu nanti setelah dewasa menjadi seperti ini. Ini bukan pola asuh, Pak.
Ya, terus?
Itu kayak di program anak.
Ini bapaknya ternyata programmer.
Iya, bapaknya gaming.
Iya, dan kalau menurut gue sendiri adalah, kalau bagi gue ya, Pak ya.
Ya gimana,
Pak? Pola asuh itu adalah ya, ini nanti ya. Ngomong jorok lama-lama. Pola asuh adalah sebuah kegiatan doktrinisasi, lo tau gak sih? Jadi
doktrinisasi.
Doktrin, lu mendoktrin ataupun mengubah pemikiran ataupun mengarahkan pemikiran anak itu sampai ke titik yang lu mau. Bener gak sih kalau menurut lo? Nah, jadi ketika seproses apa namanya, apa sih tadi gue sebutin, lupa sendiri gue ngomong apa tadi.
Doktrinisasi.
Doktrinisasi itu gagal ya, proses doktrinisasi itu gagal dan lo merasa ini gak sesuai dengan jalan gue nih. Makanya sering banget terjadi sebuah konflik yang ada di rumah tangga, apalagi orang tua dan anak. Ini kita ngomongin soal ruang lingkup keluarga aja dulu ya, Pak ya.
Oh ya, berarti ini sesuai yang lu lihat dari masyarakat apa?
Ini sesuai dengan yang gue lihat di masyarakat aja sih.
Oh, bukan menurut lu ideologi lu ya?
Bukan. Oh, kalau gue cara pola asuh gue nanti berbeda.
Waduh. Ya. Oke, lanjut, Pak.
Nah, jadi ketika lu sudah merasa doktrinisasi lu itu gagal, makanya timbullah sebuah konflik. Makanya banyak orang tua yang bilang, ini bukan anak gue, lu gue perasaan gak ngedidik lu kayak gini. Itu sebuah kayak toxic banget gak sih?
Waduh, lu bukan anak gue, terus aku anak siapa, Bapak?
Iya, kamu nemu ya. Dari konfliknya. Konflik diri, bukan konflik keluarga lagi jatuhnya ya. Nah, itu sih kalau menurut gue sampai sekarang itu suka salah sih ya, salah. Apalagi banyak orang-orang yang, ya terutama orang tua zaman dulu ya, Pak ya.
Ya zaman sekarang juga banyak sih.
Zaman sekarang juga banyak. Jadi ya kayak menurut gue salah sih. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana sih, Pak, soal pencetusan yang gue bilang tadi gitu?
Kalau emang di masyarakat umum sih, dari orang-orang yang cerita sama gue ya, rata-rata seperti itu. Permasalahannya gak jauh-jauh dari Kak, aku dari sekolah lah ya.
Ya.
Aku sekolah ini masuk. Sorry itu saya masuk IPA misalnya, tapi aku ini minatnya di IPS. Tapi kata papa aku masuknya IPA aja karena IPS itu bla 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 bla.
Ya biar gitu. Bisa jadi dokter ataupun apapun itu ya.
Padahal aku senangnya masak-masakan gitu. Jadi kayak si anak ini terbentur dengan keinginan sendiri gitu. Akhirnya kan sempat kita bahas juga tuh di aplikasi sebelah.
Ya, aplikasi tempat kita pansos ya, Pak. Ya,
di aplikasi sebelah bahwasannya apa sih yang lo rasain terhadap orang tua lo itu pada ribut masalah pola asuh gitu, dan cita-cita. Gue mau A gitu, tapi orang tua gue mengarahkan
ke B.
Dan bahasanya orang tua gue mikir gini kalimatnya, bapak cuma petani, bapak nggak mau kamu jadi petani.
Waduh.
Minimal kamu lebih baik dari bapak. Gitu.
Jadi polisi kayak apa kayak
gitu. Dan pola apa sudut ukur yang terbaik itu adalah PNS, polisi kayak apa kayak dokter kayak gitu. Untuk kerja-kerjaan yang ya siapa tahu petani itu bisa menghasilkan.
Iya, siapa tahu dia jadi petani yang lebih kaya dan lebih makmur.
Iya, kalau passionnya petani terus jadi polisi gimana?
Iya, nanti nebar-nebar benih-benih keadilan kan polisi, bro.
Oh iya.
Terus ya kalau menurut gue sih itulah yang kadang suka menjadi anak-anak itu pada depres sendiri, lo tau gak sih, Pak? Jadi kayak sebuah pemaksaan cita-cita yang sebenarnya cita-cita itu yang tidak bisa digapai oleh orang tuanya pada waktu itu. Jadi ya mungkin gak salah sih ya, karena mungkin orang tua pun berpikir itulah yang terbaik untuk anak gue, untuk anak mereka, yang dimana gue gak pengen loh anak gue merasakan penderitaan gue seperti yang saat ini. Ya tentunya setiap orang tua kan berharap yang terbaik untuk anak-anaknya ya.
Iya benar.
Tapi kalau menurut gue sendiri itu adalah sesuatu yang salah, Pak.
Kenapa itu salah?
Yang salahnya adalah ketika memang anak itu tidak peduli ataupun tidak ingin, bahkan tidak kepikiran untuk kesana, ya anggap aja tidak sesuai dengan passion mereka lah ya. Mereka akan mencari jalan sendiri yang dimana mereka akan mencari sebuah dukungan, mencari dukungan yang dimana dia akan mencari orang-orang yang siap mendukung mereka. Makanya kalau gue ngerasa ketika anak lo tidak anak mereka tidak didukung dengan apa yang mereka mau, mereka suka memberontak.
Oh, jadi masa-masa pembangkangan.
Iya, masa-masa pembangkangan, apalagi remaja, itu sering banget terjadi gitu. Nah, kalau menurut pandangan lo sendiri, itu adalah suatu hal yang wajar atau gimana sih, Pak?
Kalau untuk masalah masa pembangkangan itu wajar, karena itu nanti kita bahas di episode lainnya tentang masa remaja. Dan itu masuk ke masa remaja, itu pergolakan remaja. Tapi kalau kita balikin lagi ke, kan kita lagi bahas
pola asuh
ya. Nah, pola asuh itu lebih kepada orang tua ini, gimana orang tua ini berdamai dengan diri orang tua sendiri gitu. Berdamai dengan diri mereka sendiri bahwasannya emang anak anak lu itu dari lu.
Iya. Yeah.
Gitu. Tapi anak lu itu bukan milik lu.
Iya. Yeah. Gitu. Kayak saya seperti kenal puisi siapa ini.
Itu puisinya Om Kahlil gitu kan.
Om Kahlil Gibran. Iya.
Emang dari lu tapi bukan milik lu gitu. Jadi lu boleh menjadi seperti mereka tapi jangan paksa mereka untuk jadi seperti lu.
Iya. Yeah.
Karena mereka itu hidup untuk masa depan, bukan hidup di masa lalu gitu. Dan kalau lu gak bisa mencapai sesuatu, jangan paksakan hal yang gak bisa lu capai itu ke anak lu. Tapi usahakan supaya anak lu itu bisa mencapai apa yang gak bisa lu capai gitu. Apapun passionnya gitu.
Jadi istilahnya apapun keinginan anak itu selaku orang tua pun harus mendukung ya, Pak ya. Selagi positif.
Harus.
Ya kecuali anaknya pengen jadi mandaner kroba ya jangan didukung.
Ya selama positif itu harus didukung. Kecuali positif koroti.
Jangan bro.
Jangan gitu. Itu diobatin ya, tolong.
Itu diobatin. Kok didukung sih, parah ente. Nah, gini bro, kalau apa ya? Jadi kadang-kadang itu anak-anak suka lost motivation, lo tau gak sih?
Oh ya,
lost motivation ataupun kehilangan motivasi lagi untuk melanjutkan cita-citanya karena kurangnya dukungan dari sosok orang tua dia gitu loh. Ya pasti banyaklah terjadi oleh mungkin para pendengar juga tahu gitu rasanya gimana ketika kurangnya dukungan dan lu sudah kehilangan motivasi untuk terjun ke passion lo.
Jadi kayak ogah-ogahan lah ya.
Iya benar banget, ogah-ogahan.
Males lah gitu, kayak gue pengen ini juga
gak boleh.
Aspirasi gue gak bakal didengar.
Gak bakal didengar. Sama gini bro, satu buah kata-kata yang sangat toksik sekali.
Apa itu?
Sangat toksik sekali yang biasanya disampaikan oleh para orang tua adalah, kamu anak kecil, kamu tahu apa?
Oh iya, seolah-olah orang tua itu tahu segalanya.
Iya, gitu, tahu kan? Segalanya, padahal belum tentu dengan segala pergaulan ataupun pendidikan yang didapatkan oleh anak itu, mereka memiliki pendapat sendiri yang mungkin belum tentu pendapat orang tua itu benar gitu loh. Jadi mereka kayak memiliki sebuah penyangkalan-penyangkalan sendiri, apalagi sudah masuk ke fase-fase mereka mulai dewasa. Dewasa kan sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah ya kan ya. Iya, ya, kayak gitu. Nah, tapi menurut sendiri nih Pak ya, salah gak sih ketika anak itu sudah mulai mempertahankan pendapat mereka, ataupun menurut lu sendiri cara paling tepat untuk bisa anak itu menyampaikan pendapatnya tanpa harus konflik dengan orang tua?
Cara anak itu untuk konflik, yang pertama,
menghindari konflik
yaitu mesti heart to heart gitu kan, heart to kayak heart. Misalnya, nah ini gue agak balik ke episode sebelumnya, yeah. Gitu ya, ini mungkin adalah salah satu cara untuk kalian mendekatkan diri pada orang tua gitu, yeah. Kan dengan adanya social distancing ini,
yeah.
Jadi rajin-rajin lah ngopi coffee break gitu kan, morning sama orang tua.
Ya entah kopi entah susu apapun itulah, apapun ya.
Itu, cuman kan judulnya kan
coffee break.
Udah gitu ya sering-sering lah ngobrol gitu. Mm-hmm. Ya kalau kita di Lampung ini biasanya kan orang tua itu sore-sore gitu.
Ya
kan.
Ngopi ngudut depan ngudu, rumah pakai sarung.
Makan pisang goreng.
Pisang goreng.
Mewah dipanggil kan.
Ngopi ya. Ngopi ya.
Terus kayak gitu. Nah itu kan biasanya orang tua itu manggil teman-temannya. Uh-huh. Nah cobalah anak itu yang mendekatkan diri sama orang tua. Hmm. Ya mau bagaimanapun juga orang tua itu ada sedikit keinginan lah ya, atau ego lah. Kan gue yang lebih tua gitu.
Iya,
kan.
Lu lah yang ngedeketin gue. Iya
dong, lu dong yang deketin gue.
Dan kita pun sebagai anak ya memang harus mengerti hal itu ya Pak ya.
Iya, ya karena kita sebagai anak.
Iya.
Gitu. Ya daripada, soalnya gini Pak, kalau misalnya si anak ini punya pemikiran nih, tapi anak ini gak mau nyampein, ya akhirnya diem-dieman.
Iya, diem-diem tahu narkoba ya.
Tapi ingat gak kalau waktu kita kecil gitu, kan kita pengen segala sesuatu itu kan kita ngerengek sih.
Iya.
Manja sih.
Manja.
Nah kadang-kadang itu loh yang dirinduin sama orang tua,
rengekan lo ataupun keteguhan untuk menginginkan sesuatu.
Iya. Dan apa namanya, ya mau ini atau ibu mau ini gitu kan. Kan orang tua itu rindu. Makanya sampai segede apapun lo Pak, di mata orang tua lu tetap anak kecil,
yeah,
tetap anaknya mereka.
Benar.
Gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah sekali-sekali kita berlaku manja atau kita jadi anak kecil sama orang tua kita untuk mendapatkan satu keinginan.
Iya.
Yeah. Gitu. Kalau orang tua kita keras juga walaupun lu rasa bahwasannya
lu benar.
Ya tetap aja salah di mata orang tua.
Iya. Yeah.
Ya kenapa lu salah? Ya lu masih tinggal di rumah gua.
Lu masih nebeng sama gua gitu. Iya benar sih. Dan kita pun ya istilahnya saling take and give lah ya.
Ya,
lo pengen sesuatu ya lo harus mengasihkan effort yang sesuai dengan yang lo pengen gitu.
Iya.
Ya misalkan lo pengen apa namanya, pengen motor apa gitu, terus orang tua lo cuma menuntut lo jadi anak yang pinter, cerdas, nurut sebagainya, ya selagi bisa kenapa enggak gitu ya, enggak sih?
Iya ini sih kalau kalimat itu gue jadi ingat satu kalimat toksik lagi Pak.
Apa itu?
Pernah nggak sih lo, atau lo pernah nggak dengar cerita bahwasannya, atau lo ngelihat sendiri lah, lo lagi main ke tempat teman lo nih, terus teman lo lagi dimarahin posisinya,
yeah.
Terus dia ngebanding-bandingin anaknya sama lo,
anak misalnya. Tetangga misal,
misalnya lo main ke tempatnya si
ada kawan kita, gitu.
Kawan kita gitu, katakanlah si A, terus si A ini lagi dimarahin sama mamanya, lihat tuh si Ari,
waduh.
Ari mah pinter, nggak kayak kamu A, udah bego,
dengan
isinya kebun binatang,
sensorisme semua ya.
Itu toksik nggak menurut lo Pak?
Ya toksik banget sih bro, apalagi setiap orang itu tidak suka dimarahin di depan umum,
yep.
Karena itu menjatuhkan harga diri mereka. Ya kalau bisa sih, kalau pengen menegur anak itu, kalau menurut gue sih mending dipanggil ataupun apa, jangan gini nak, jangan gini-gini, itu lebih, menurut gue lebih masuk akal sih ya, dibanding lu marahin itu di depan kawan-kawannya, karena itu malu banget anjir.
Malu ya? Lu pernah dimarahin gitu?
Hah? Anda kan sering nongkrong tempat saya. jadi tahu gitu. Jadi lebih baik adalah ketika lu negur gue sepedes-pedesnya pun gak masalah ketika di depan gue sendiri.
Yep.
Daripada lu menegur gue di depan kawan-kawan gue, dan kawan-kawan gue tuh selalu secara tidak langsung mendengarkan aib-aib gue, itu sangat memalukan sekali gitu.
Terus cara lu berdamai dengan kondisi seperti itu gimana Pak?
Ya sebenarnya tidak boleh untuk ditiru ya teman-teman ya. Benar-benar ya, tidak boleh ditiru. Ya gue bodo amat gitu loh. Jadi ya bisa dibilang gue gak peduli sih. Ya udah terlanjur malu ini mau gimana, mau di gimana lagi, tinggal pengertian teman-teman gue aja gitu. Kalau untuk gue sendiri gitu.
Jadi kalau lu lebih memilih untuk sikap bodo amat ya?
Sikap bodo amat karena,
tapi jangan ditiru.
Jangan. Orang tua itu gak suka dicuekin, serius. Gue pun merasa seperti itu. Karena mereka manusia kok, masa ya dicuekin. Pernah gak sih orang tua lu kayak, kamu ini diajak ngomong kayak ngobrol sama tembok.
Waduh.
Ya pernah gak sih lu dikatain kayak gitu. Mungkin ada lah beberapa orang-orang tua yang seperti itu gitu. Ya jujur gue salah. Tapi ya mau gimana, dengan sikap orang tua gue yang seperti itu, ya udah deh gue ya udah cuekin aja deh, galau gue sih.
Cuekin aja lah ya, gitu. Let it flow aja lah ya.
Tapi menurut lu sendiri nih Pak ya, lu kan agak sedikit concern juga, bukan agak sangat concern sekali
waduh, mengenai
sebuah relationship atau hubungan antar manusia ke manusia, humanity lah ya. Kalau menurut lu sendiri cara yang gue lakuin ini tepat atau enggak sih Pak?
Cara yang lu lakuin tuh wajar. Tapi jangan diwajarin.
Kayak episode 1.
Iya wajar tapi jangan diwajarin. Kenapa jangan diwajarin? Lu sendiri kan ngerasa bahwasannya itu salah.
Iya.
Gitu. Dan pasti dong di lubuk hati lu paling dalam itu lu berpikir untuk merubah itu.
Iya.
Tapi karena itu udah kebiasaan, kan faktor ala bisa karena biasa.
Iya.
Jadi udah jadi tradisi, udah jadi budaya.
Iya.
Udah gitu udah mengakar. Lu mau ngikisnya tuh susah. Gitu. Nah, cuman ya ini balik ke lu sih Pak, karena lu yang muda ya, di sini lu yang anak.
Iya dong.
Iya.
Saya masih muda sekali.
Lu harus ngambil langkah berani atau keluar dari zona nyaman lu untuk ngedobrak itu atau ngerubah itu sesuai idealis lu. Nah, gua tanya, idealis lu seharusnya gimana Pak untuk menghadapi orang tua?
Kalau idealis gue sih, gue lebih suka sebuah obrolan yang lebih deep lah ya. Obrolan lebih deep, jadi gue akan menyampaikan keluh kesah gue dan lo mendengarkan, orang tua contoh, orang tua mendengarkan, dan begitu pun sebaliknya, orang tua akan berbicara dengan gue dan menyampaikan keluh kesah dia, gue pengen gue seperti ini, walaupun gak bisa gue lakuin, ya paling gak gue tahu apa mau mereka gitu. Tapi tidak dengan cara marah-marah ataupun istilahnya mengeluarkan kata-kata yang kurang menyenangkan, apalagi depan kawan-kawan gue, ya gue gak suka sih kayak gitu gitu. Kalau untuk gue sih ya, gak tahu buat para pendengar nanti gitu.
Nah, terus kalau itu kan dari segi lu lah ya Pak, karena kan kali ini narsumnya lu nih.
Kenapa saya dijadikan narsum? Saya kan seorang presenternya, pembawa acaranya.
Ya kan gini Pak, biasanya orang yang banyak bertanya itu adalah orang yang paling ingin ditanya.
Ya nggak juga sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa sih, demi konten ya bro. Demi
konten. Nah, berarti lu kan udah ketemu nih solusinya.
Iya. Yeah.
Nah, permasalahannya balik lagi yang gue tanyain. Kapan lu akan memulai untuk melaksanakan solusi itu, atau apa hambatan lu untuk melakukan solusi itu?
Kalau hambatan sendiri kalau bagi gua adalah sebuah ego Pak.
Ego.
Semua orang tuh punya ego kali, punya gengsinya sendiri gitu. Dan ketika gua sudah mulai memuncak di ego gua, ya gua mending diem gitu loh. Dan gua I don't know what have to do gitu, asik. Keren nggak sih gua pakai bahasa Jaksel gitu kan ya?
Biasa aja sih. Ayo.
Oke, nah, gantian disekak ya saya. Nah, iya Pak. Jadi kalau untuk gue sendiri sih ya, sometimes gue lakuin itu walaupun nggak didengar. Tapi gue cuma pernah dapat cerita ya dari salah satu listener gue. Kebetulan gue kan ya siaran juga ya.
Yap.
Listener gue katanya mereka tetap kekeh gitu loh, tetap mengajak itu secara konsisten. Jadi diajak ngobrol terus dan menyampaikan segala pendapatnya. Nah, dari cerita pun ya mungkin ada sebuah perubahan, tapi kalau untuk gue sendiri sih belum pernah gue coba gitu.
Belum pernah lu coba karena ada permasalahan ego ya Pak?
Iya benar banget.
Oke, jadi itu menurut lu sendiri kan ada ego nih. Gimana sih cara mengatasi ego itu, atau kenapa sih ego itu bisa muncul?
Ego itu bisa muncul ketika lu sudah mulai tahu semuanya. Atau enggak sih? Ketika lu sudah mulai sok tahu, ketika lu sudah mulai istilahnya paham dengan apa yang terjadi dan lu bisa menganalogikannya sendiri, disitulah lu mulai ada rasa-rasa memiliki prinsip lu sendiri. Jadi even ketika orang tua lu bilang, "Kamu ini, kamu ini, kamu ini." Dan lu sudah tahu sebenarnya, ya lu pasti memiliki sangkalan sendiri gitu loh. Contoh aja kayak kamu ini jangan keluar, jangan kemana-mana, udah di rumah aja. Sedangkan lo tahu bahwa lo keluar pun gak ngapa-ngapain dan lo merasa aman-aman aja, tidak melakukan kegiatan merugikan, lo pasti memiliki sangkalan lo sendiri. Kalau gue sih.
Oke, jadi kalau dari kalimat lo itu sih bisa gue ambil kesimpulan kayak quotes-nya Om Socrates ya.
Apa itu?
Bahwasanya pengetahuan yang paling bijak adalah tidak mengetahui apapun.
Iya, yeah, bener sih. Bener sih. Gini Pak, ketika lo sudah mulai tahu sesuatu lo bakal sotoy.
Iya, lalu makanya
dan mencoba menggurui gitu.
Makanya balik lagi kepada apa slogan kita ya.
Apa?
Mending so ganteng daripada so tahu.
Iya, benar banget. Nah, itulah mungkin sifat ego pun itu terjadi dengan orang tua. Orang tua yang dimana gue udah lahir duluan loh dari lo. Pahit manisnya hidup ini udah gue rasain. Asam garamnya itu udah gue rasain. Jadi lo istilahnya yang anak baru kemarin, kok gini, mulai menyangkal ya. Mungkin kalau gue ngerasa sih sebuah egonya ada di situ gitu.
Oke, jadi pertarungan ego antara anak sama orang tua ya.
Iya, benar.
Di sisi anak itu bahwasanya anak sudah mulai mengetahui fakta-fakta atau mulai menganalisa tentang kehidupan atau apa yang terjadi dalam hidupnya.
Mm-hmm.
Di sisi lain juga orang tua itu merasa bahwasanya mereka lebih dulu lahir dan lebih dulu merasakan asam manis pahitnya garam kehidupan.
Iya, iya benar. Nah, itulah munculnya sebuah konflik di situ gitu loh. Kalau menurut gua. Nah, kalau menurut sendiri nih Pak, ya cara menanggalkan ataupun cara menghilangkan ego yang terjadi antara orang tua dan anak agar bisa menjadi satu keluarga itu yang keluarga yang demokratis, maksud gak sih? Jadi semua yep. pendapat diterima dan diimplementasikan dan dilaksanakan gitu.
Oke, jadi kalau ini based on true story.
Ya, kisah-kisah ya.
Kisahnya. Jadi kalau ini gue ambil contoh di keluarga gue aja lah ya.
Iya.
Adalah gue harus berdamai dulu dengan diri gue sendiri bahwasannya gak semua yang gue inginin itu bisa dipenuhi oleh orang tua gue.
Iya.
Gitu. Dan di sisi lain orang tua gue juga harus berdamai dengan ego mereka masing-masing bahwasannya gue itu anak mereka gitu. Gue bukan anak orang lain.
Iya.
Gitu. Gue bukan si A, si B, si C, si D dan sebagainya macamnya. Gue Tama gitu. Ya Tama anaknya Pak.
Ya adalah bapak lu.
Ibu. Dan ketika orang tua gue mungkin ada pikiran pengen gue seperti anak mereka, ya mereka akan sadar bahwasanya, oh kenapa kenapa sih gue mesti ngebandingin anak anak kami sama dia? Toh dia bukan lahir dari rahim gue, toh bukan bibit gue gitu. Jadi ada kedamaian seperti itu dan ketika gue gak menuntut segala sesuatu yang berlebihan, ya orang tua gue juga bakal mengerti gitu.
Yeah.
Dan ketika gue menuntut misalnya gini, sorry to say gitu, misalnya gue bilang, ya aku pengen beli motor, gitu. Ya, bokap gue bilang, ya kalau mau beli motor, ayah ada uang segini, gitu. Ayah ada uang segini. Nah, tinggal kamu cari motor second atau motor apa.
Yeah.
Gue bilang, ya enggak, saya mau motor baru, gitu. Saya mau motor baru, gitu. Ya udah, kalau kamu mau motor baru, kamu usaha sendiri, cari uang sendiri gitu kan. Ya ayah tambahin segini.
Oh gitu. Jadi saling mendukung lah ya.
Saling mendukung. Ya akhirnya terjadilah mitan.
Oh motor kesayangan Anda.
Iya. Ya karena teman-teman gue kan dari SMP tuh udah mulai motor-motoran lah ya. Jamet-jamet itu dari SMP. Di zaman gue. Dan gue bayangin loh, gue sampai kelas 3 SMA gue gak bisa bawa motor.
Serius?
Demi.
Oke.
Dan gue di waktu jadi waktu itu kalau gue dekat sama cewek gitu kan, cewek-cewek kan yang udah bawa motor biasanya. Jadi gue digonceng sama cewek
ya
Pak.
Ya Allah.
Sampai kelas 3.
Ya Allah.
Dan gue gak malu.
Gak malu ya.
Ya awalnya malu gitu. Tapi lama-lama enak.
Gitu Pak. Biasanya kalau udah malu-malu lama-lama keenakan.
Iya. Gak tau malu jadi.
Gak tau malu jadinya.
Nah, jadi ketika itu gue berpikir lah, setelah gue kuliah gitu kan, kuliah gue suka minjemin motor bokap. Udah gitu gue suka keliling-keliling kerja, ternyata motor bokap ini gak sehat gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk pengen punya motor. Ya adalah alasan lainnya selain alasan itu gitu.
Ada.
Yaitu sepakatan sama bokap gue adalah ketika lu pengen motor sesuai keinginan lu, maka lu harus usaha sendiri. Dan gue bukannya gak kerja gitu, tapi gue mampunya cuma segini
kata
bokap gue gitu. Lu harus terima dong, karena ini kemampuan orang tua lu gitu. Dan orang tua gue kan gak memaksa bahwasannya gue harus A, harus B, harus C, harus D gitu. Jadi karena orang tua gue tidak menuntut segala sesuatu hal sama gue, maka gue gak ada kewajiban untuk menuntut orang tua gue.
Iya benar gitu. Banget.
Nah beda ceritanya ketika gue menuntut orang tua gue pengen A, B, C, D, E, F, G gitu. Ya wajar dong orang tua gue menuntut gue ranking, misalnya jadi polisi, jadi dokter, jadi ABRI, jadi TNI, jadi superhero, jadi Power Ranger, Kamen Rider gitu.
Ya apapun rangin, itu ya.
Apapun itu. Nah balik lagi ke situ, jadi adalah ketika orang tua ini ketika anak ini menyadari bahwasannya lu ngelihat kemampuan orang tua lu, karena kan dewasa ini kita berpikir dong, gitu, orang tua kita mampu nggak sih, orang tua kita bergelimang harta nggak sih gitu, apa sih yang orang tua kita nggak punya gitu, terus kita minta sesuatu hal yang orang tua kita aja nggak mikirin sampai situ gitu, nggak ada akhlak berarti,
nggak anak-anak nggak tahu diri.
Nah begitupun orang tua gitu, orang tua ini nggak sanggup buat bahasanya
menuruti
ya. Suatu saya itu menuruti atau misalnya nggak memberikan fasilitas yang memadai untuk anaknya gitu. Terus orang tuanya ini menuntut anaknya ini harus memberikan timbal balik kepada orang tua. Ya mikir bapak.
Iya.
Tolong anda mikir ya, tolong mikir.
Jangan-jangan. Ya tapi nggak gitu juga ya.
Gitu.
Paling nggak ya saling memberikan feedback lah ya dengan ya, satu sama lain.
Take and give.
Take and give benar banget. Nah jadi gini pak, untuk mungkin untuk di obrolan kita yang sangat singkat ini ya, karena durasi.
Seru ini, gue seru banget kalau ngebahas soal orang tua dan anak ini seru karena menurut gue ini adalah satu masalah klasik gitu ya. Dari dulu ke dulu dan itu nggak pernah selesai.
Iya benar banget dan mungkin tidak bisa diputus sih karena itu sebuah sebuah habit jatuhnya, sebuah kebiasaan.
Ya, habit ya.
Nah gini pak, gue ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri podcast kita untuk hari ini. Kalau menurut lo sendiri, ketika lo nanti jadi orang tua, lo pengen menjadi seorang orang tua yang seperti apa?
Oke, menurut gue ya.
Hah?
Yang pertama, gue pengen menjadi orang tua yang lebih baik daripada orang tua gue. Gitu.
Dalam bentuk apa?
Dalam bentuk segala hal. Jadi, gue alhamdulillah gue cukup dikasih sayang.
Iya.
Tapi gue kurang di materi.
Iya.
Gitu. Jadi gimana ceritanya? Gue akan bilang sama anak gue nanti atau sama istri gue, lu pengennya gue jadi orang tua seperti apa? Karena hidup itu kan pilihan sih,
ya,
lu nggak bisa mendapatkan harta yang bergelimang, udah gitu juga
keluarga yang bahagia, gitu.
Keluarga yang bahagia nggak bisa kan, harus ada korban salah satu gitu. Ya. Gue bakal nanya sama istri gue sama anak gue, lu pengennya apa? Gitu. Dan gue bakal berusaha itu. Ya karena gue sendiri sempat ada gejolak dalam diri gitu, kenapa sih kok gue susah gitu walaupun gue penuh dengan kasih sayang.
Iya. Kenapa saya miskin?
Kenapa saya miskin gitu kan. Sobat miskin kan.
Iya, gak apa-apa. Nah,
ternyata setelah gue telaah dan setelah gue dewasa ini, gue sempat bersyukur gitu. Gue bersyukur, bukan sempat lagi, udah bersyukur. Untung saya miskin ya.
Tidak ada tuntutan-tuntutan.
Iya, gitu. Dan oh, ternyata ini maksud orang tua saya gitu. Tapi kan gue ada melewati fase bahwasannya gue ribut dulu sama orang tua, gue
konflik
dulu, gue nakal dulu, gue mempertanyakan kenapa saya miskin ya Tuhan, kenapa gitu. Nah, gue yang gue ambil pembelajarannya dari kisah gue adalah ketika gue nanti punya istri dan punya anak gitu.
Kalau ya, amin, amin, siapa yang tahu bro.
Kalau gitu kan, ya gue bakal bertanya dulu sama mereka bahwasanya lu pengen gue menjadi sosok ayah atau sosok kepala rumah tangga yang seperti apa.
Oh, jadi lebih ke diskusi lah ya di keluarga lu nanti.
Diskusi dulu
ya.
Gitu. Kalau lu gimana pak?
Kalau untuk gue pribadi ya pak ya, ya mungkin lu udah pernah dengar statement gue, tapi gue omongin lagi aja. Gue itu pengen menjadi seorang orang tua yang ketika anak gue bermasalah adalah nama gue yang pertama kali diingat sama dia.
Yep.
Ya jadi gini, kenapa untuk orang anak-anak zaman sekarang jarang mau cerita sama orang tua? Karena gini, ketika lu misalkan contoh mecahin gelas ataupun mecahin vas ataupun apapun itu, yang tindakan itu kesalahan. Jadi orang-orang tua itu kalau yang gue rasain sekarang tuh marahin dulu. Dimarahin dulu tanpa kasih solusi, ya cuma sekedar marah melakukan emosinya. Jadi kalau gue nanti pengennya ketika gue punya anak, ketika dia melakukan sebuah masalah ataupun melakukan sebuah tindakan yang merugikan, gue akan menjadi orang pertama yang dia ingat dan dia untuk menceritakan apa masalah dia. Jadi gue bakal ngobrol hati ke hati, kenapa nah gini, soal marah mah belakangan. Jadi paling gak nanti ketika selanjutnya dan selanjutnya anak gue misalkan terkena masalah, ya anak gue bakal cerita langsung ke gue gitu, bukan melakukan sebuah pelarian yang tidak bertanggung jawab.
Oke, jadi gitu. Lo pengen menjadi sosok role model lah ya.
Ya, role model benar banget.
Panutan.
Karena gini, panutan pertama anak begitu lahir di dunia adalah orang tuanya ya enggak sih?
Yap.
Jadi ya public figure pertama yang dia pengen contoh, apalagi anak cewek biasanya pengen nyontoh bapaknya, anak cowok pengen nyontoh ibunya. Dan biasanya kan begitu kesilangannya. Maksudnya yang dikagumi pertama kali gitu loh.
Ya,
jatuh cinta pertama lah ya.
Setuju.
Nah, jadi gue pengen menjadi ketika gue sudah dicintai sama anak gue dan gue lah yang tempat dia untuk mencerita keluh kesahnya. Karena kalau dari kecil kita sudah membiasakan dia untuk bercerita semuanya kepada kita, ya dia akhirnya kayak, oke lah, gue akan mulai cerita ke orang tua gue aja. Gitu aja sih kalau gue. Lebih menjadi orang tua yang bisa mendengarkan aspirasi anaknya. kalau gue sih.
Mendengarkan aspirasi anaknya. Berarti nggak beda jauh sama. Tapi kan balik pak.
Iya.
Ini panjang ini obrolan.
Oh ya nggak apa-apa.
Balik ketika lo pengen menjadi orang tua yang bisa mendengarkan aspirasi anaknya, lo harus menyediakan waktu yang banyak dong.
Iya mau nggak mau. Jadi misalkan ketika gue sudah berkeluarga, tentunya gue bekerja kan. Bekerja kan ya. Ya gue bakal menyisakan waktu khusus buat keluarga gue gitu loh. Nggak gue juga walaupun bisa dibilang workaholic ataupun yang sebagainya ya. Gue bakal setidaknya menyediakan waktu buat anak-anak gue, buat istri gue untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di keluarga kita, apa permasalahan ini. Jadi kayak gue menceritakan sebuah forum diskusi dalam keluarga gue gitu loh.
Oke, jadi lo berusaha untuk menjadi seorang
yang diplomatis lah,
manage waktu lah ya.
Iya, benar banget.
Ada waktu untuk kerjaan, ada waktu untuk keluarga.
Iya, benar banget. Kalau gue sih gitu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri podcast ini, ada closing statement-nya.
Closing statement?
Iya. Yeah.
Waduh, lu dulu pak.
Anda main lempar-lempar saja, awas tumpah. Nah, Anda main lempar-lempar saja ya. Kalau closing statement gue sih sendiri, ketika kita merasa protes dengan orang tua kita, pasti ada suatu hal yang membuat orang tua kita juga protes dengan tindakan kita. Jadi kalau lo memang pengen aspirasi lo didengar, ya lo harus mendengarkan apa maksud dari orang tua lo. Ya karena orang tua itu permintaannya gak muluk-muluk. Bahkan ketika lo bekerja pun, orang tua lo jarang kan yang minta gaji lo. Iya kan ya?
Yap.
Ya mungkin ada sih orang tua seperti itu, tapi tidak semuanya.
Gak banyak.
Gak banyak yang seperti itu. Kalau gue sih gitu, ketika lo pengen sesuatu, ya lo harus melakukan sesuatu sesuai dengan yang lo inginkan gitu. Jadi effortnya harus pas gitu kalau gue sih. Closing statement gue.
Oke, kalau dari gue balik lagi kepada puisinya Khalil Gibran,
yeah.
Bahwasanya anakmu bukanlah milikmu, mereka adalah putra-putri sang hidup. Kau boleh menjadi seperti mereka, tapi jangan paksa mereka untuk menjadi sepertimu.
Yeah.
Nah, dari penggalan puisi di atas,
yeah.
Kayak soal bahasa Indonesia. Dari penggalan puisi di atas, yang pengen gue tekankan baik itu ada orang tua yang mendengarkan atau ada anak-anak yang bakal menjadi orang tua di masa depan, adalah kamu sama anakmu itu sama lo, sama-sama makhluk hidup, sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi jangan paksa untuk
menjadi lo,
menjadi lo gitu. Tapi coba ngertiin dia, jadilah seperti yang dia mau gitu, jadilah seperti yang mereka inginkan. Dan jadilah seperti yang kamu mampu. Itu sih kalau
kata gue.
Gitu.
Oke, jadi kayaknya untuk episode 3 ini kita udahin aja. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen pembahasan selanjutnya, itu kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Kalian pengen bahas apa, nanti kita akan bahas dari sudut pandang kita sendiri ya bro ya.
Yap.
Yoi. Dan di sini apabila ada kesalahan kata ataupun beberapa informasi yang menurut kalian gak nyambung ataupun kalian sulit mengerti, gue mengucapkan minta maaf. Dan apa namanya, semoga bermanfaat untuk podcast kita hari ini ya pak ya.
Yap, sangat.
Semoga bermanfaat dan bisa menjadi panutan kalian.
Amin.
Dan sebenarnya gue terlalu angkuh sih kalau bilang sebagai panutan sih.
Ya gak apa-apa, kita sombong dikit.
Oh, sombong dikit gak apa-apa.
Sombong dikit dulu.
Yoi. Dan mungkin gitu aja teman-teman ya. Pokoknya sampai ketemu lagi nanti di episode selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Dan tentunya tetap dukung kami dengan cara subscribe ya. Kalau yang buat nonton yang YouTube, ya subscribe juga kalau pendengar Spotify ya, karena kami tersedia di platform tersebut. Nah, pokoknya akhir-akhir kata, apabila gue ada salah gue minta maaf. Semoga kita bisa ambil yang baiknya aja. Di sini gue Ari pamit.
Gue Tama pamit.
See you next story and bye-bye.